Hjertelig velkommen. Mitt navn Live Bonnevi, og dette episode 190 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. I dag skal du få en liten påskespesial, utløst av en ganske opphetet debatt om blå tunger. Min makker til å snakke om dette tidligere FI-dommer Hege Trulsen. Og det du nå skal få høre ikke hverken planlagt, forberedt eller redigert i noen særlig grad for den saks skyld. Men før episoden over, så vil du oppdage at vi ikke begrenser oss til å snakke om blå tunger. Vi snakker også om sporer, nesereimer, typer bitt, og ikke minst snakker vi om behovet for å slå mye hardere ned på en sport der mål nummer én må være å sikre at alle hestene får den velferden de fortjener. Ja, Hege Trulsen, her sitter du og jeg igjen i din stue. Jeg kom ned til deg i dag for å spille inn en viktig episode på engelsk. Så skjer jo det som så veldig ofte skjer når jeg ute i feltet, at før man trykker på rekord, så har man jo en samtale. Og den samtalen tenkte jeg at den kan vi jo prøve å ta opp, for at sånne samtaler som den vi hadde i stad, det ofte sånne samtaler som glir litt forbi. Og som noen gang kan være, på en måte være verdt å spare på var min arbeidshypotese. Og så sa jeg til deg, men Hege, når vi først sitter her i ditt sofa, kan vi ikke lage en påskespesial? Og så lysnet du litt opp, og så tenkte vi er jo begge to litt slite i hodet av et langt engelsk intervju, men vi har tenkt, vi bjuder på prøver. Utgangspunktet som følger. Aftonbladet har nettopp publisert bilder av noen toppryttere hvor hesten har blå tunger. Det har blitt en enorm furore. Og så har jo både du og jeg og alle andre som interessert i dette sittet og sett både på bilder og filmklipp og lest kommentarfelt og gjort oss noen refleksjoner. Og de refleksjonene, de tenkte jeg at kunne vi kanskje samle på et opptak. Så her sitter vi egentlig nå uten manus og da med en tanke om å kunne si litt om hva vi tenker. Jeg kan starte med å si litt hva jeg har tenkt. Jeg synes det veldig ubehagelig å se hester som har blå tunger. Og når det kommer ord som mangel på oksygentilførsel inn, så kjenner jeg at jeg synes det gjør det enda mer ubehagelig. Samtidig så jeg jo opptatt av om den blå tunga kan komme av noe annet enn problemet med blodsirkulasjon i tungen. Og så har det vært diskusjoner på, hvis det det vi ser, at det på grunn av sirkulasjon, ikke sant? I hvilken grad gjør det da vondt? Så det vel litt sånn den diskussionen jeg snakker om.
Det jo akkurat den diskussionen som jeg tok opp på Facebook også. Fordi altså mitt ståsted i det her jo at hvis det vi ser ren vold, så bør det ikke være noe tvil om hva som skal være konsekvensen for den rytteren. Selvfølgelig. For det kan vi ikke akseptere whatsoever, synes jeg. Men det nettopp det da, at hva kommer blå tunga av? Og det sånn som Kittel sier da, at det bare et øyeblikk at det oppstår? Og gjør det faktisk vondt? Altså, det skrikes høylytt blant kritikerne om at denne hesten uttrykker smerte. Ja, det mulig da. Jeg ser også en veldig konsentrert hest. Og det det jeg lurer litt på, fordi at nå har jeg lest også litt forskningsartikler, blant annet fra Sue Dyson, som snakker litt om det der med pain face, og det har jo vært veldig mye snakk om i den senere tiden. Og man sier jo at den hesten til Kittel viser helt tydelig pain face, og det kan på en måte bevise at den tunga smertefull. Men jeg etterlyser litt en litt mer nyansert diskusjon hvor man tar utgangspunkt i vitenskapen da. Fordi at pain face, ja men det viser jo hestene i andre situasjoner også nettopp når de veldig konsentrerte. Eller i andre situasjoner, for eksempel på beite da, har vi jo også sett at hester viser pain face uten at de nødvendigvis har en kjent smerte. De viser ingen annen form for sykdom eller smerte enn det. Så vi helt sikre på at det et pain face vi ser. Det jo et helt nymoderne uttrykk det også. Har vi kommet langt nok i den forskningen? kan vi bastant si at det det er? Så det jeg veldig interessert I. Jeg synes at vi skal ha en litt mer nyansert diskusjon på det. Og da I forhold til blå tunge, så spurte jeg en bekjent av meg, som smertesykepleier, og også et hestemenneske. Og hun jobber jo med dette her daglig. Jeg har litt lyst til å lese opp hva hun sa. Mye av den kritikken som kommer da, jo at folk liksom bare avviser totalt at det kan, altså at det har noen betydning om det et øyeblikksbilde eller ikke. For blått blått. Ikke sant?
Men det der, kanskje der også det skrur litt grann for meg, for hvordan kan den være blå som et øyeblikksbilde? Det kan vel ikke være noe som kommer og går gjennom et 6-minutters program? Den litt pussig for meg.
Ja, og ikke sant? Og da sier jo han der FI-veterinæren da, at i løpet av 10 sekunder så tunga helt normal igjen. Ikke sant? Hvorpå andre sier at nei, det ikke mulig. Øyeblikksbildet jo faktisk veldig viktig, tenker jeg da. Og stadfeste om dette noe som har skjedd over litt lengre tid. Har det vært et press på tunga over lengre tid I det programmet, eller har det vært, det liksom et umiddelbart press som fører til det? Og hva det som skjer? Det smertefullt, det ikke smertefullt? Altså, I hvert fall, jeg snakket med smertesykepleieren, da, og hun skrev til meg om at cyanose eller blå tunge kan jo oppstå av en kraftig anstrengelse også, som jeg har forstått av bildene tatt der programmet som tyngst. Altså, de bildene vi har sett av Kittel vel også I en fase der hesten anstrenger seg. Og da kaller man det for sentral cyanose, det vil si at innholdet av oksygen I blodet lavt, fordi at musklene forbruker en høyere halt av oksygen enn det lungene og sirkulasjonen klarer å tilføre. Og da farges vev blå. Den blåfargen syns mest på slimhinner, siden den ligger blodårene nærmere overflaten enn der hvor vi har hud. Mennesker kan bli blå om leppene etter en anstrengelse. Og hun sier da at hun selv har blitt blå om leppene flere ganger etter tøffe pass på gymmet, for eksempel. Og at hestenes lepper, de mørke, og da synes ikke cyanosen som den gjør på et menneske. Men tungen til hesten derimot, den synes jo dersom munnen åpen. Og dette her jo en blåfarge som kommer av hard anstrengelse, som ikke nødvendigvis smertefull. Men hvis blåfargen kommer av at bitte, altså av press fra bitte, så det neppe et øyeblikksbilde, sier hun. Fordi at det tar tid før tungen blir blå, dersom den staset, altså at blodkar klemt sammen slik at blodet ikke kan passere. Og det forklarer hun med at det forskjellige vev smerter forskjellig fort ved oksygenmangel. Jo mer muskulær aktivitet, jo mer trengs oksygen, og jo fortere kommer smerten. For eksempel ved hjerteinfarkt, som en sånn type smerte, det kommer veldig fort. Men dette jo ikke det. Men uansett, sånne type smerter, som kalles for iskemiske smerter, de veldig intense. Og hun sier at det gjør helt for jævlig vondt I en kroppsdel som ikke får blodtilførsel. Helt overjævlig faktisk, sier hun. For eksempel compartment-syndrom eller ved for trang gips. Det vet man med mennesker at gjør helt forferdelig vondt. Men, og da jo spørsmålet...
Men dette her der vi unnskyld at jeg avbryter, men det der hvor vi nærmest hvor vi får neglesprett, vet du?
Ja, det kan godt være.
Altså at blodet på en måte kommer tilbake ut. Ja, ikke sant? Interessant. Bare slå meg at det jo faktisk, og det jo så jævlig vondt.
Ja.
Men nå vet ikke jeg om det det samme, men jeg bare fikk den assosiasjonen når du snakket om det, for da tenker jeg, hvis det det vi snakker om, så kan vi slutte helt å diskutere om det vondt eller ikke, for det jo helt forferdelig vondt.
Ja, og mitt poeng at jeg vet ikke.
Ikke heller.
Nei, så jeg og det gjør ikke disse andre kritikerne heller, det mitt poeng.
Ja.
Det ingen av disse her som har den kompetansen I hovedsak. De bare har hørt at det vondt. Og derfor så får de et sånn veldig lite nyansert syn på det. Og for meg så virker det som om her har veterinærmedisin kommet litt kortere enn det menneskemedisin har kommet. Da. Og kanskje burde vi sørge for at vi vet mer. Fordi at veldig mange har jo over lang tid på en måte hatt et litt sånn dårlig øye til Kittil. Fordi han jo kjent for at han har brukt dårlige metoder. Men har han ikke forbedret seg? Det vet jeg ikke. Altså, uansett hva han bruker av metoder hjemme, så det ikke det vi kan bedømme når vi ute og skal bedømme hans rikt I en konkurranse. Og da, for å avgjøre om det vold som må føre til en sterk konsekvens, da må vi vite litt mer om hva som forårsaker blå tunge, da, tenker jeg. Fordi at selv om det Patrick Kittel det snakk om, så det ikke. Det jo ikke det dette her dreier seg om. Altså, sporten kommer til å fortsette også når han slutter. Det jo ikke han som I sentrum av sporten. Vi må sette sporten I sentrum, tenker jeg.
Det jo litt det som lå til grunn for den engelske episoden vi spilte inn I dag også. Mm. Altså behov for å se på systemet, for det jeg ser på den saken I forhold til Patrick Kittel nå, jo dette kollektive raseriet, ja. Som det så lett å bli med på, som jeg selv kjenner at jeg på en måte vil kaste meg på. Mm. Og det handler om at man forbannet fortsatt fra sist man så med en hest med blå tunge, ikke sant? Ja. Som man på en måte kommer unna med. Og så blir dette kollektive raseriet, det må et sted. Det var litt det vi så på Andreas Hegstrand-saken også med Operasjon X. Mm. Det sinne må et sted, og når da disse mulighetene dukker opp, som for eksempel bildet av en hest med en blå tunge, så det et sted å på en måte rette raseriet sitt. Men ja. Jeg tror personlig at dette raseriet hadde vært mindre hvis man følte at, hva skal jeg si, at det var tatt mer overordnet tak I forhold til velferd for hestene. Ikke sant? At man ikke hadde så mange stygge eksempler på hester som da viser konfliktadferd, men likevel gjør det bra I konkurranser. Mm. Ryttere som sitter med, for å si det litt sykt, veldig mye av kroppsvekten sin I hendene og drar I disse hestene på et nivå hvor du forventer en helt annen type ridning. Så dette også den der systemsvakheten som du og jeg har snakket om før,
ja.
Ikke sant? Som ja. Gjør at dette raseriet får bygge seg så voldsomt opp. Da.
Ja.
Og da, for jeg synes jo også at det veldig ubehagelig å se en hest som har en blå tunge på den måten som de bildene som Crispin nå har tatt, mm. og som Aftenbladet I Sverige blant annet har gjengitt. Mm. Det er veldig ubehagelig å se på. Mm. Men jeg merker også med meg selv at mye av det ubehaget også knyttet til at dette skjer ikke et vakuum. Mm. Ikke sant? Det blir et symptom på et system som jeg synes mer og mer problematisk å forholde seg til.
Ja.
Og det kanskje det jeg savner litt, at som jeg også prøvde å poengtere da vi hadde operasjon X fremme på det mest, hva skal jeg si, når den dokumentaren med Helstrand tok mest plass, da, at det en tabbe å rette dette mot enkeltryttere. Ikke fordi de I noen tilfeller ikke fortjener det, men fordi først og fremst det viktig å se på at det et system som muliggjør dette. Og sånn som vi snakket om I den norske episoden som vi nå har oversatt, et system som til en viss grad også nesten oppmuntrer til det, ved at snarveier, hvor man da viser hester som faktisk har grunnfeil, og hvor man ber om veldig mye fra veldig unge hester, det er ting som vi har lagt til rette for, som gjør at dette blir et større problem enn det hadde vært hvis vi hadde holdt litt hardere igjen. Da.
Mm. Jo, ja, men det helt klart, og det har vi jo diskutert I de andre podcastene våre, at selvfølgelig må vi endre systemet vårt. Det jo ikke noe tvil. Men samtidig så må vi, altså vi her vi nå, og det raseriet har kommet til det punktet hvor det men det også, jeg synes det veldig stor forskjell på å drive heksejakt mot Helgestrand-dynastiet, for å si det sånn, fordi at der så vi ren vold. Det interessant også å se at de hestene som ble vist på videoene der, da, de ga motstand. De viste tydelig motstand. Mot de metodene. Det viser ikke hesten til Kittel, da. Den fortsetter å gjøre jobben sin. Men igjen, jeg ikke ekspert I det med blå tunger, men det akkurat det jeg etterlyser litt fra de andre kritikerne. Fordi at Kittel, han blir hekse, hva heter det? Han blir jakta på I alle slags settinger. Det ikke så lenge siden jeg så en annen video som viser et øket trav, hvor han fikk masse kritikk for, fordi ryggen var lav, frambeina var litt høy, sier dem da, disse kritikerne. Og det var helt grusomt, sier dem. Men faktum og så det mange av disse her kritikerne, ikke sant, som påstår det at vi må ha AI-bedømning. og tror at det skal være så fryktelig mye bedre. Fordi da oppdager vi alle detaljer. Det kan jeg jo bare si at på den videoen jeg så der, vinklen I bena var helt korrekt. Han hadde overtramp I overtravet sitt. Neseryggen var foran loddplan. Nakken var høyest. Men så var hesten bygd med en rygg som litt lav. Og det jo den ene hesten han driver og starter med, som bygd med lav rygg. Og der ble jeg litt sånn oppgitt også, fordi at det med at hesten har lav rygg, det jo, altså, alle hester har lav rygg per se. Altså, det jo bare en definisjon, det ikke nødvendigvis noe du kan se. Det betyr, en lav rygg betyr at den ikke bruker ryggmuskulaturen sin til å bære opp rytteren, ikke sant? Og så selvfølgelig ser du det etter hvert som hesten kommer opp I klassene, ser at den får evne til å senke seg mer bak, sånn at den kommer visuelt kommer I mer oppoverbakke. Men du kan jo egentlig ikke se det. Selve ryggen ser du ikke så godt på en litt mindre utdannet hest, for eksempel. Så du ser andre ting, da, I hvordan han bærer halsen og sånne ting. Men selve ryggen, at den har en lav rygg, det har alle hester da, I starten. Det jo det vi jobber med daglig for å få den opp. Få opp den ryggen. Det jo det som på en måte gir oss svaret på at ok, nå jobber hesten I en riktig form, sånn at vi kan videreutvikle den på det stadiet den Betyr jo ikke nødvendigvis at det en lav rygg betyr ikke at den utsatt for vold. Men kritikken som ute og går nå, man kan jo nesten forstå det sånn. Ikke sant? Det har jo tatt helt av, og det
det kollektive raseriet ja. Som jeg snakket om. Altså, når raseri blir kollektivt, så forsvinner de gode samtalene.
Ja.
Ikke sant? Og det jo ikke fordi folk dumme eller noe sånt, men det bare fordi man så forbannet.
Ja.
Og så, som jeg snakket også mye om, ikke sant? Det mye følelser for oss som driver med hest.
Mm-hmm.
Vi sitter ikke og noen kalde fiske, liksom. Det mye temperatur og mye kjærlighet, ja, ja, ja. Mye følelser og mye alt. Sånn at det å klare å sortere det in the heat of the moment, at det krever... Det krever virkelig sin mann og sin kvinne å klare, og jeg tenker litt som deg at vi har nok nærmet oss et punkt nå hvor de samtalene ikke blir konstruktive I forhold til det høyere målet.
Mm.
Og det høyere målet må jo være at vi gjør det annerledes som helhet, også systemisk, I forhold til hvordan det bedømmes og hvordan vi legger opp hestesporten. At det egentlig den store diskusjonen, og så blir disse opphetete øyeblikks ikke bare øyeblikksbildene, for jeg synes at dette med øyeblikksbilder som også blir en ting som blir trukket fram fra den andre siden, da, ikke sant? Alle hester kan ha et dårlig øyeblikk. Men den var helt, hesten min var helt fin, men akkurat I det øyeblikket skvatten, og det var typisk det bildet som ble tatt, så de øyeblikksbildene ljuger jo. Det vet vi jo, eller kan I hvert fall være vanskelig å tolke, da. Men en del av de bildene vi snakker om her jo bilder som tatt I serier, sånn at vi kan jo heller ikke se bort fra at det ting som foregår som har vekket en berettiget kritikk der ute også.
Definitivt.
Ikke sant? Så jeg føler liksom at vi må prøve å klare å finne fram til et sted hvor det går an å ha en fornuftig samtale om hvor vi beveger oss videre.
Nettopp. Og da må vi først faktisk bruke vitenskapen, og så må vi på en måte konstatere det at blå tunge ikke nødvendigvis betyr at testen utsatt for vold. Og hvis vi og så må vi bedømme.
Og da må man bare sjekke når du sier vold da så mener vi vold som I at ikke sant at bitte holder så hardt imot at det ikke finnes sirkulasjon altså at
ja, den ja, at det fører til smerte. Mm.
Ja.
Ikke sant for det jo det vi opptatt av I når vi snakker om hestevelferd nå at det smertefullt å være en hest. Ikke sant som blir ridd på. Det jo det at metodene vi bruker skaper smerte hos hestene det det vi ønsker å bli kvitt, ikke sant?
Altså, vi ønsker å ha det vi prediker at vi skal ha. Så vi ønsker å ha lykkelige atleter.
Ja, og da kan vi ikke bruke metoder som skaper smerte.
Ikke sant? Nei, det henger jo ikke på et grep.
Nei, så jeg tenker at smertebegrepet veldig sentralt I det her. Og så det mange andre... når vi snakker om hestevelferd, så smerte sentralt. Og det kan vi godt separere fra hva som riktig klassisk ridning. Fordi vi kan godt ha hester som ikke har god bæring og balanse og samling uten at det nødvendigvis forteller at hesten utsatt for smerte. Og vi kan også bedømme, vi har jo andre grunnfeil som skal bedømmes ned, selv om hesten ikke utsatt for smerte. Ikke sant? Så jeg tenker at diskusjonen, vi må separere diskusjonen litt også. Ikke sant? Ikke bare fra hva som klassisk god ridning og utdanning av hesten. Men,
for det ett punkt.
Ja, det ett punkt, selvfølgelig. Altså, alt for kort nakke. For lav rygg, en bakben som henger langt bak, som ikke innunder. Det skal slås ned på, fordi det viser at hesten ikke utdannet på korrekt måte. Det i seg selv gjør ikke nødvendigvis, det betyr ikke at hesten utsatt for smerte. Smerte, da skal hesten utelates, altså da skal ekvipasjen, det skal ha en annen form for konsekvens. Ikke bare dårlige karakterer, det skal ha en annen form for konsekvens. Akkurat som når man ser synlig blod, så det diskvalifikasjon. Det skal vold ha, ikke sant? Det en helt annen reaksjon på det vi ser, enn hvis hesten ikke utdannet dit som gode karakterer tilsvarer. Ikke sant? Jeg har nå jagget meg aldri alltid klart å ha hesten min i balanse. For det meste så ikke hesten min i balanse. Det det jeg jobber for hver eneste dag. Hvert eneste steg så prøver jeg å ri på en slik måte at hesten min kommer i god balanse. Og derav utvikle. Fordi at det å utvikle noe innebærer at du må sette litt press. Og press innebærer større muskelbruk. Kanskje vil det føre til ansamlinger av blod på et annet sted i kroppen enn, ikke sant, som gjør at leppene blir farget blå, altså, hvis nå det riktig. Ikke sant? Jeg ikke smertesykepleier, jeg ikke lege, jeg ikke veterinær. Derfor så jeg nødt til å forholde meg til det som blir forsket om, i stedet for å uttale meg om at nå har hesten det vondt. Fordi at hvis vi tror at vi kan komme til Grand Prix uten å utsette hesten for press, så det jo hinsides all kompetanse.
Men jeg tror det på en måte der vi skal være litt klare på hva det vi holder på med, ikke sant? For at Bjørn Dæhlie og Vegard Ulvang og disse toppidrettsutøverne vi har i ulike, og fotball og alt, ikke sant? De, selvfølgelig, de kom ikke dit ved å sitte på sofaen og spise potetgull og se på Netflix.
Nei.
Ikke sant? Det kreves press. Så det som gjør disse diskusjonene litt mer utfordrende når det gjelder hester, det jo at det jo vi som da velger å presse et annet individ til ytelsen. Og når det da stiller spørsmål ved om den måten det presses på uetisk, så vi på et sted som jeg tenker virkelig verdt å diskutere.
Ja.
Og med han Cesar Para som har dukket opp nå med den måten som han trener hester på, så det selvfølgelig som jeg har sagt det før, ikke sant? Det er ikke en kurv med bare råtne epler. Jeg har selv truffet folk som rir på høyt nivå som dønn etiske og har ting helt på plass.
Ja, ja.
Ikke sant? Så vi kan liksom ikke diskutere om det går an, for at jeg har sett at det går an. Ikke sant? Men da må man også være villig til å akseptere, og det kanskje litt av utfordringen her, da må man også være villig til å akseptere at for at en hest skal komme på det nivå, så vil det være dager hvor man ber om trening, hvor hesten sier nei takk, men det blir ja takk likevel. Ikke sant? Så hele tiden den balansegangen da, i forhold til hva kan vi be om å ha vårt på det tørre, og når det gjelder pain face og de tingene, så tenker jeg at du trakk inn dette med Hellstrand og at det var mye konfliktadferd i de hestene som der blir vist. Og det jo det som litt uroende her, jo dette med tillært hjelpeløshet. Altså at på et tidspunkt så gir de seg. Og dette har jeg sett mange eksempler på. Hesten har slåss og slåss og slåss og slåss, og til slutt så bare, det bare ingen vei utenom. Det smerte i alle retninger, og veien ut av den smerten, det å yte de og de tingene. Og så får du en hest som i gåsøene ikke protesterer, men som fortsatt altså veldig langt fra en lykkelig atlet. Og det de tolknings... ikke sant? Altså de tolkningsrommene der som jeg tenker ekstremt utfordrende. Da.
Ja, det det. Og derfor så det utrolig viktig at vi vet noen ting om det fenomenet vi ser foran oss.
Ja.
Fordi at hvis det sånn da, at blå tunge kan komme av en høy anstrengelse, uten at det medfører smerte, og at det er liksom det øyeblikksbildet da, at det kan komme fort, så blir det jo veldig viktig å avgjøre om denne hesten har vært utsatt for det presset over litt lengre tid. Hvis det bare et øyeblikksbilde, så kan vi kanskje med sikkerhet si at dette, denne hesten ikke har vært utsatt for press, som har ført til den der, hva kalte man det?
Cyanose eller noe sånt,
ja. Etter at, ja, cyanose, det var den ikke smertefulle, var det det? Men det man kaller det når hesten staset.
Staset var det, ja. Stemmer.
Det er veldig smertefullt, og det, da blir det blå, men det presset ikke, kommer ikke, eller den blåfargen kommer ikke med en gang, sier hun. Da må han ha vært under press over en liten periode, og hvor fort, det avhenger av hvor på kroppen, ikke sant? Men i hvert fall så skjer ikke det liksom over et steg eller to da, ikke sant? Så for å avgjøre da, ikke sant, om det er det vold vi nå ser eller ikke, så må vi jo på en måte ha observert det over en liten periode, og da er det jo for dommeren, da, altså det dommeren kan se, dommeren, altså det det også noen, til og med toppryttere, som påstår at dommeren kan se det mens de rir. Altså det jo helt åpenbart for meg.
Altså at de kan se hva?
At dommeren kan se at hesten har blå tunge mens de dømmer. Hallo? Den rytteren har ikke vært dommer. Det helt åpenbart. Fordi som dommer så...
Altså da må jeg bare gi deg full støtte.
Ja.
Det skjønner jeg også, ja. At blir veldig vanskelig å vurdere. Og ja. Hvis man tar blood rule, altså der jo, der går man jo fram med et hvitt papir og holder til skummet for å se om man har sett riktig eller ikke.
Ja, ja, og det tar faktisk ganske lang tid før du oppdager at det faktisk blod der. For først det sånn, hæ? Er det noe rart med den fargen der? Og så må du fokusere øyet ditt på nettopp det problemet. Og mens du fokuserer øyet ditt på akkurat det problemet, så ser du ikke de andre detaljene. Men det jo etter at du har blitt, at du har fått mistanke om at det faktisk blod der, ikke sant? Og den bedømningen som da skjer, mens du driver og prøver å se etter om det faktisk blod der, så går du glipp av mange detaljer, og da... Da det ikke liksom, de karakterene du gir da, jo ikke helt sikre, på en måte. Og det samme det jo med, du går jo ikke, når du som dommer sitter og dømmer, så tar du ikke utgangspunkt i at du skal se til blå tunge. Du prøver faktisk å dømme øvelsen i seg selv, og da skal øynene dine, de skal bevege seg over hele hesten, fra hvordan bena beveger seg, hvordan nakken holder seg, hvordan halen holder seg, hvordan ryggen hvordan rytteren sitter, hvordan hendene altså det fryktelig mange ting du skal observere på veldig, veldig kort tid. Og det å tro da at dommeren helt opplagt oppdager blå tunge, nei. For det første så munnen kanskje åpen, det skal da selvfølgelig trekke ned. Men der det masse skum, skal du se gjennom det skummet, og så skal du ha veldig fokusert på å se om det rødfarge eller om det blåfarge. Da har du gått glipp av alt det andre da. For tenk om det var bare rødfarge, den skal selvfølgelig ikke ha 8. Fordi den hadde jo åpen munn, ikke sant? Men skal den diskvalifiseres?
Det ikke lett.
Nei, og da tenker jeg at vi nødt til å ha en litt mer nyansert diskusjon. Også, fordi at når det kommer sånne påstander som at jo da, det kan dommeren se, så vitner det om... At ikke du har kompetanse, tenker jeg.
Nei, og der føler jeg at jeg hadde en veldig interessant diskusjon med de som har utviklet den Sleip-appen som de bruker nå for halthetsutredning. Altså at det menneskelige øyet har problemer når hesten oppe i et tempo som trav.
Ja.
For ikke snakke om galopp i forhold til at bevegelsen såpass rask at det faktisk veldig utfordrende å få med seg detaljer.
Mm.
Og hvis du da i tillegg skal på en måte både ha et blikk på... Det derfor... En av på en måte, diskusjonen i mitt miljø har vært at man trenger egentlig en dommer, og da snakker jeg topp. Nivå, dressur, Grand Prix, Olympiade, World Cup, altså på de store stevnene, en egen dommer som faktisk følger med på de tingene.
Ja, men vi har det.
Ikke sant?
Ja, på men de stevnene, ikke sant? Det jo akkurat det vi har. Vi har jo et panel.
Mm.
Ikke bare en dommer, men jeg husker ikke hvor mange som i det panelet.
Men det en som da sitter i det panelet som på en måte har det som sin jobb og ser på konfliktadferd, blod i munnen, altså se på ja. Det som ikke har med ytelsen ja, men, i øvelsen.
Ja, men de ser på alt, og så
alle ser på alt.
Altså det, i panelet der så ser de på alt. De ser om det riktig. For eksempel så ble jo, det var jo årsaken til at Siri Hellesen ikke kom til finalen i, var det OL? For hun hadde jo i utgangspunktet oppnått karakterer gode nok til å komme i finalen. Men så, jeg husker ikke hvilken øvelse, om det var bytter eller et eller annet, men I hvert fall så var det en dommer eller to som hadde sett feil, og da måtte de justere, og det førte at hun ikke kom til finalen. Så I mesterskap så har man på en måte ivaretatt sånne ting, og det klart at nå ikke blå tunge fenomenet tatt inn I dommer på en måte, altså,
Det ikke et punkt på en måte.
Nei, det ikke egentlig... Det ikke sånn at da blir du eliminert, da. Det det ikke.
Men det, da måtte man jo vært I hvert fall 100% sikker på hva det blå tunge-fenomenet var, da.
Ja, det jeg mener.
Ikke sant?
Ja.
For at jeg vil også si... jeg har jo både selv ytet utover min fysiske evne, egentlig, og sett andre gjøre det, men jeg har aldri sett et menneske ha en blå tunge som følge av en fysisk belastning.
Nej,
det har jeg aldri sett.
Nej.
Og hvis jeg hadde sett det, så hadde jeg syntes det var ganske problematisk, for jeg hadde tenkt, her det noe galt, og så noe usunt når tunga blir blå.
Mm.
Så om den da ikke blå for at den I klemmen, at den det fordi det en veldig stor belastning, så blir jo spørsmålet om vi da har bedt om mer enn det vi har dekning for et etisk sett. Da. Så jeg synes jo uansett at den verdt å diskutere, den tunga.
Ja, altså. Selvfølgelig den
for det. For det jo ikke en frisk tunge som man ønsker å se slimhinnene på en hest.
Nej, så det kan si at hvis anstrengelsen...
Jeg har aldri sett en hest med blå tunge noen gang.
Nei, det har
faktisk... Bortsett fra på TV.
Ja, det har faktisk ikke jeg heller.
Ikke sant?
Og jeg har dømt mange.
Ja, og det litt sånn I forhold til... Ja, ikke sant? Og litt I forhold til blood rule også. Altså, jeg kommer fra en skole hvor det var to tett og en badette. Hvis jeg kunne spole tiden tilbake, så hadde jeg dratt mye mindre I tøylen da jeg var 17.
Mm.
Ikke sant? Da hang jeg I tøylen med min fulle kroppsvekt, men jeg har aldri noen gang heller sett blod I munnen på noen av de hestene vi
Nei.
Aldri.
Nei.
Ikke sant? Sånn at når det da dukker opp blå tunger og blod I munnen på et internasjonalt stevne, så det klart at det gjør noe med meg. Jeg tenker, hva det her?
Ja, enig. Og jeg har ikke noe svar på det, men det som åpenbart at vi må lære mer om det syndromet, sånn at vi kan ta de rette beslutningene. Vi kan liksom ikke kaste folk under bussen bare fordi vi tror. Vi må vite at... at det faktisk smertefullt eller ikke. Og så kan du si at hvis det riktig da, at tunga kan bli blå av en kraftanstrengelse, så kan man jo diskutere, den hesten klar for den klassen, dersom det så anstrengende at det blir blått?
For da det jo virkelig en stemme I hodet mitt som sier at det du ikke da.
Nei.
Og da skal det, jo, det jo da basert på, ikke sant, når vi snakker fenomenologisk om det, ikke sant, det basert på at jeg har aldri sett noen ha en blå tunge som følge av fysisk belastning.
Nei.
Og, så det et eller annet som skurrer.
Ja, selvfølgelig, og det henger ihop kanskje med aldersgrenser, ikke sant, hvor fort den blir tatt opp, at den blir presset oppover I klassene. Men likevel, så allikevel da, den skal dømmes ned, Men det her snakker vi om to ulike konsekvenser. Den ene som følge av vold, den andre som følge av at den ikke bærer seg slik den skal. Den ene skal diskvalifiseres, den andre skal ha dårlig poeng. Og det to forskjellige, fordi at om du diskvalifiseres, så kan det hende at det fører til enda mer. For hvis du på en måte blir bedømt for å ha utført vold, abuse of forces, så skal du ikke bare... diskvalifiseres, du skal ha et gult kort. En gang til så blir det rødt kort, det utestengelse for en viss periode. Ikke sant? Så det har større konsekvenser og mye mer alvorlig. Så derfor så det utrolig viktig at de avgjørelsene vi tar basert på fakta, basert på grundig overveielse. Bare med den andre videoen som verserer med den hesten som pjafferer ut bit, altså med en grime. Den har også åpen munn. Og dessuten, det var veldig interessant, det var en som kom med et innspill, fordi den har en sånn taugrime med knuter på, og at det kanskje kan være...
det var like en 20, altså...
Ja, underkastelse, og det var en som mente at dette her en sånn typisk... det så ut som det var en sånn Pirelli...
Ja, Pat Pirelli trent, ja.
Ja, og hvis den det, så jo den like fullt utsatt for, hva skal jeg si, ikke gode metoder, selv om den aldri har hatt bitt I munnen.
Det som interessant med denne diskusjonen, det jo at man plutselig ender opp et sted hvor, hvis man bare gjør disse og disse tingene, så man in the clear.
Ja.
Ikke sant? Hvis du bare tar ut bitte, så ting ok, så det litt sånn, ja, det ikke så enkelt. Ikke sant? Akkurat som ja, det mange sånne quick fixes, hvor vi bestemmer oss for at når det ser sånn og sånn ut, så dette på en måte det etiske nivå man ligger på. Da.
Mm.
Mens det handler, som vi har snakket om mange ganger, ikke sant? Hvem det som holder i de tøylene?
Mm.
Ikke sant? Hvordan har det blitt lært inn?
Mm.
Ikke sant? Det så mange parametre. Men det som også slår meg ut fra noe av det du snakket om først, jo også at vi har et ideal innenfor dressursporten som vi strekker oss etter.
Mm.
Og det idealet litt opphøyd, og som du brukte som eksempel, at det var vanskeligere å få over 80%, eller opp mot 80% tidligere.
Oh, ja.
Da var det vanskelig bare å få over 50 og 60, ikke sant?
Mm.
Så vi har et ideal som på en måte ligger veldig høyt oppe, og at vi kanskje har litt for store forventninger i forhold til at alle som dukker opp på en sånn bane skal kunne være innenfor det idealet med god margin hver gang, da.
Mm.
Ikke sant? Både i forhold til at tester kan ha en dårlig dag, i forhold til at vi som ryttere kan ha en dårlig dag, og i forhold til at testene på ulike nivåer av en utdanningsskala.
Mm.
Ikke sant? For også en hest som har blitt godt og klassisk trent, skal ha sin første dag på en Grand Prix-bane, hvor den ikke har gjort det før. Ikke sant? Da ville jeg, hvis jeg hadde vært eier av den hesten, tenkt, eller rytter, Nå skal jeg passe på at jeg har gode marginer, at det ikke så farlig hvis piaffen ikke blir perfekt. Det som viktig å teste for en god erfaring.
Mm.
Men i det systemet vi legger opp til nå, så det ikke rom for sånne ting heller.
Nei.
Ikke sant? Sånn at vi jo nødt til å ha en god samtale om hva en god vei videre herfra.
Ja, ikke sant? Det er veldig mange sånne undringer man kunne ha diskutert, fordi at grunnen til at man endret den skalaen litt, da, det var jo litt sånn, altså de rytterne vi ser ute i OL, VM, altså på de høyeste CDI-stevnene, det jo litt rart om ikke de skal kunne måles opp mot 100% på en måte. Det jo liksom det beste vi ser.
Altså et sted må den jo komme i bruk.
Ja, nettopp. Og det var det som var tanken. Og så spørsmålet, det i det hele tatt mulig å komme dit? Fordi det et ideal. Det er en utopi, og utopi går aldri an å nå. Men vi kan ha et mål om å nå det. Sant? Sånn som det var før da, med alle disse, vi har jo disse grunnfeilene, og de har vi fortsatt. Det forteller jo egentlig hvor forferdelig vanskelig det å få til. Men det betyr jo ikke at vi skal på en måte overse de feilene som der. Fordi at det noe med signaleffekten her også, ikke sant? Når du får 65%, da, så tenker du at ja, men det jo greit. Det jo egentlig ganske, det ganske fornøyd med, så at nå vi klar for neste klasse. Det jo sånn folk tenker ofte, da. Uten å tenke at 65 kanskje ikke så bra lenger. Men ja, jeg personlig, hvis jeg hadde ridd klasse og fått 65%, så hadde jeg vært kjempefornøyd. Og det tror jeg de aller fleste Og dermed så gjør man også kanskje dårligere valg ved at man går til neste klasse for fort, uten at testen klar for det.
Så man må ikke kvalifisere seg på et vis for å komme til neste klasse?
Det du jo, ja. Kanskje det der problemet ligger, at den prosenten for lav.
Ja, så prosenten for å få lov til å gå opp et tak for lav?
Ja, kanskje det rett og slett der, for den ligger på 62-63% eller noe sånt, tror jeg. Eller kanskje enda lavere før, altså nå har jo ikke jeg sett reglementet de siste årene, det mulig at det justert, men da jeg var dommer så lå den vel på 58% eller noe sånt, tror jeg.
Mm.
At du skulle gjøre det to ganger før du fikk lov til å gå videre, eller 65, og så kan du gå videre med en gang. Det også jo litt rart at du skal gjort det bare en gang, og så kan du bare gå videre.
For jeg synes at mye av de utfordringene som jeg ser i dressursporten i dag, i hvert fall at det virker som om hesten ikke godt nok forberedt på det blir bedt om å gjøre.
Ja, så, ikke sant? Så det veldig interessant. Kanskje det rett og slett et systemfeil, det at det burde være satt høyere krav før du går videre, fordi de kravene har på en måte ikke fulgt skalaen til dressurdommerne som har øket, ikke sant?
Og dette var også noe litt opp den gata jeg diskuterte med Torun Knevelsrud også, det jeg hadde intervju med henne. For da snakket jeg om OL egentlig, at jeg syker litt ut noen ganger når jeg ser dressur i OL, for siden det 60 startene da, og så det kanskje 50 av dem som jeg tenker, dette her gir meg veldig lite å se på. Og så det 10 som begynner å bli interessante, så jeg sier til henne, da blir det veldig tungt å være engasjert i dressur når man ser så få ekvipasje, man opplever at det harmoni, man opplever at testen forberedt, sterk nok, alle de tingene som skal på plass for virkelig å yte på det nivået, så sier Torun Knevelsrud at ja, men OL noe annet. ikke sant? Der sender alle land sine beste, og noens beste på et nivå hvor de ikke kompatible med de beste I verden. Mm. Mens I et verdensmesterskap, så mente jeg, hvis jeg ikke husker feil, nå tar det veldig adlibber for det, så kriteriene annerledes, sånn at man får en annen form for kvalitetssikring. Da.
Mm.
For det virkelig en påtagelig utfordring, synes jeg, som jeg ser ofte, at testen faktisk ikke klar for den klassen den går.
Ja, ikke sant? Det interessant det da. Hvorfor har vi endret den skalaen? Altså, det for publikum sin del? For at det skal på en måte rime godt overens med at de beste vi ser, de bør komme opp mot 100%. Ikke sant? Det rimer jo I folks øyne. Det er jo litt ulogisk at du ikke klarer å oppnå mer enn 70%, og så du verdens beste rytter.
Men det høres jo, for en ponnerytte fra skreven, så høres det litt grann ut som om 100% lagt et sted hvor den ikke burde ligge. Da. Altså, den ligger også for høyt. For at hvis idealet uoppnåelig, så det et eller annet med det som blir litt pussig for meg fra start et sted, altså at det ikke går an å nå det. Hvis vi aksepterer at vi ønsker det, at 100% skal være et uoppnåelig mål, så må jo også hva skal jeg si, veien opp være sånn at de som faktisk er nære. At det type, ja, de fikk 80-90% fordi at de faktisk nære dette umulige målet, mens vi andre skal være jævlig glad for at vi på 65, for at det også sinnssykt bra. Hvis jeg tar det til islandsesporten, som min sport, så gikk jo skalaen fra opp til 15 da jeg konkurrerte. Nå den vel på 10, tror jeg. Så jeg la oss da utgangspunkt I 10, da, ikke sant? Så ville jo jeg typisk da, med sånn hest som jeg hadde ligge på 5, kanskje 5,5, hvis jeg har en god dag, kanskje 6. Ikke sant? Og det kjennes ut som veldig lite når målet 10.
Mm.
For du bare så vidt over halvveis.
Ja,
skjønner du? Så det også et eller annet med å... Ja,
Nei, altså,
at vi strekker oss etter noe som verdt å strekke seg etter. Da.
Ja, da. Ja. Det kjempevanskelig det der, fordi at i motsetning til isdans, da, så det bare... Der har de bare seg selv som de kan kontrollere. Her må vi gå I partnership med et annet levende vesen. Og øyeblikket endrer seg fra steg til steg. Og det kanskje derfor vi ofte ser grunnfeil komme. Det jo så mange av disse grunnfeilene, ikke sant? Og det jo supervanskelig å få til en stabilitet I hvert steg. Det jo mange, mange ting som gjør at det plutselig endrer seg. Ikke sant? Problemet med at man nå får høye poeng, det jo at vi... over så fryktelig mange år, har hatt et veldig strengt regime. Sånn at når du plutselig åpner opp det, så skjønner ikke folk at 65% like dårlig som det 55 var før. Du sitter inne med likevel en sånn lykkefølelse, og du tror at du har blitt bedre enn det du var da du fikk 55. Og det fører jo I seg selv til at du kanskje går fortere frem, da, og kanskje heller ikke pusser så mye på de detaljene som burde bli bedre, fordi du tror at ja, men det greit nok. Så det jo en psykologisk virkning av det. Men den andre sett fra dommerens side, da, så det jo faktisk lettere å skille ekvipasje fra hverandre når du har en større skala. Men igjen, med en større skala, så du nødt til å akseptere flere feil.
Det ikke lett.
Nei, det akkurat det, altså. Så hvor det? Det lett å gjøre. I hvert fall så må man kanskje da bli enig om at det noen form for grunnfeil som du må slås hardt ned på da, fortsatt.
En av de tingene jeg likte det intervjuet dressurrytter Per Waaler, det var at han sa at egentlig så skulle Grand Prix være den enkleste klassen du rir. For at da har du på en måte lagt alle steinene I bygget.
Mm.
Sånn at det på en måte, altså hele fundamentet lagt, så det å bygge huset opp, og det skulle på en måte være en enklere jobb. Da. Det et eller annet med det perspektivet som jeg synes veldig tiltalende.
Mm. Ja, faktisk.
For da har du ikke med deg de grunnfeilene lenger, for at du har gått den løypa trinn for trinn, sakte men sikkert oppover, til du kom på det nivå hvor disse tingene på plass.
Mm.
Og så blir det litt skremmende da, sånn som jeg tenker på Vallegro, som et veldig godt eksempel. Hvis du har en hest som helt på merke I hvert eneste steg I hele det programmet, så ber vi også om ekstremt mye fra en hest, altså.
Mm.
Så hvis det også skal være, og ja, der var det en liten glipp, liksom, jeg merker jo det når jeg ser isdans, du brakte jo det på banen, at I det blir ikke en har falt en gang, eller det, ikke sant? Så på en måte programmet litt ødelagt.
Mm.
Og det tenker jeg helt ok når det gjelder mennesker, men når det gjelder en hest, så føler jeg liksom at da har vi lagt lista fryktelig høyt, hvis ikke det skal være lov for et dyr som gjør så godt det kan innenfor det vi prøver å få til, og ha en liten glipp et eller annet sted. Altså jeg merker også selv det at jeg liker at det ikke noe av det. Men dæven, det er mye å be om, altså.
Ja, men samtidig så kan du jo få inn den hesten som faktisk ikke gjør noen feil, da. Altså, vi må jo ha på en måte et bilde av hva som det perfekte.
Ja, det må det.
Da jeg gikk og studerte, så var det sånn eksempel på nettopp det der, da, filosofien bak det, ikke sant? Vi kan alle se for oss den perfekte trekanten, men det ingen av oss som klarer å tegne den, uansett hvor nøyaktig vi Men vi vet allikevel hvordan en perfekt trekant ser ut. Og det jo litt sånn med dressuren også, at vi på en måte, vi har, vi, og det det perfekte vi nødt til å måle oss opp mot. Vi har aldri sett det, og vi kommer aldri til å få se det. Men allikevel så må det være det.
Vi har sett det I øyeblikk.
Ja, ja.
Ikke sant?
Ja, ja.
Ja, men, for det tenker jeg, det ja. Viktig å, ikke sant? Det den perfekte helheten som kan være utfordrende. Men hvis vi ikke hadde sett det I øyeblikk, så hadde vi jo ikke visst hva det, altså.
Nei, men hvis vi tenker oss at det ikke mulig å oppnå, da, så det også lettere å akseptere at man ikke kan få 100%. Fordi det ikke mulig å oppnå. Og så det noe med å lære opp publikum, for det man jo også veldig opptatt av, at publikum skal synes at dette her en god, altså at det skal være interessant å se på det, og de må forstå det bedre, for at dressur jo kjempevanskelig å forstå. Det jo så detaljfiksert, og du må ha så stor kompetanse for helt å forstå poenggivningen. Og det har man jo også vært veldig opptatt av, at det skal være mer logisk for publikum, så at vi kan få flere publikum. Og derav så det jo lettere selvfølgelig hvis man har litt sånne tydeligere markører på at dette var bra, da får de en god et godt poeng. Mens hvis det virkelig dårlig, så det dårlig. Men da bør man kanskje, det kanskje det som mangler da, at vi ikke har vært så flinke til akkurat det der. Vi har ikke hatt noen suksess med akkurat det, kanskje, å bestemme oss for hva som faktisk dårlig og hva som bra. Vi må kanskje sette noen flere sånne markører på at hvis du under loddeplan, så det en sånn veldig synlig markør på at noe feil. Og akkurat den feilen må trekkes ned veldig mye, for eksempel. Og så taktfeil, man har jo utdanningsskalaen. Men vi ser jo også i passage og i piaff, hvor det veldig ofte taktfeil, hvor det dobbelt steg i at hesten berører bakken to ganger med ett steg. Det jo rytmefeil, eller at de ikke helt rytmiske I piaffen, totaktig, så blir det ikke trekt så mye ned.
For meg var det, da vi hadde dette første intervjuet vårt, Hege, som var første gang jeg traff deg, så synes jeg det var et eller annet veldig pusse med at du hadde dømt strengere på lavt nivå I Norge enn det du da ender opp med å gjøre når du reiser ut og dømmer internasjonalt på høyere nivå.
Ja.
Og det jo noe helt rivruskende galt når det rent bortsett fra hvis man tok Per Wolle på alvor, da, at det faktisk veldig viktig å ta rotta på de grunnfeilene tidlig I karrieren, kunne man jo for seg kjøpt det, men det kan jo ikke være åpen for det da når man kommer opp på Grand Prix-nivå.
Nei, ikke sant.
Det går jo ikke.
Nei, det veldig fin tanke det han har der, altså det har jeg faktisk ikke tenkt det på den måten, men det jammer meg litt å tenke over det, altså. Og helt enig, man burde vært kvitt kanskje sånne grunnfeil. I hvert fall når man på altså de femstjerners stevnene, liksom, hvor det bare de beste, så burde man jo, altså man bør jo egentlig kunne forvente at de skal gå en piaff rytmisk.
Ja, burde man ikke kunne forvente det, egentlig?
Ja. Ja, jeg synes egentlig det, altså for at det kommer flere og flere grunnfeil I sånne øvelser også.
Ja, det har jeg lagt merke til også. Mm. Jeg føler at det veldig problematisk, og hovedgreia mi har jo hele tiden vært, altså igjen, jeg en ponyrytter fra Skæven, så den eneste grunnen til at jeg blander meg inn I dette her, jo at jeg tenker at dette her forbildene som småjentene og småguttene skal lære av. Mm. Og hvis grunnfeil fritt fram, og hvis en ekvipasje med en dårlig dag fortsatt kan få en toppscore, ikke sant, så sender man et veldig pussig signal ned til kommende generasjoner, rett og slett. Mm. Det tenker jeg veldig uheldig.
Ja, nei, altså, vi nødt til å retenke hvordan vi gjør dette her, altså. Men jeg tror ikke veien å gå liksom forby neserem, forby bit, ekskluder alle mennesker hvor hesten viser sånn og sånn. Altså, det blitt så fryktelig svart-hvitt. Vi må prøve å se et litt mer helhetlig bilde, og så må vi dra inn vitenskapen noe mer, og så må vi gjøre noen gode valg, ikke sant, som kan sette standarden. Og så må vi gjøre det mulig for dommeren og faktisk bedømme det dommeren ser. Fordi at det skal sies, før så var det mye enklere å dømme, fordi når du hadde så svart-hvit syn på grunnfeil, da, så du den grunnfeilen, så var det liksom den karakteren. I dag så skal du jo på en måte vurdere alt du ser, og da du nødt til å observere mange flere ting også. Du må være fullstendig alert hele tiden. Du kan ikke slappe av i hodet ditt ett sekund, for du skal se alt det som foregår, og så skal du vurdere det i en eller annen, altså veldig fort, som skal ende opp i en karakter. Og da har du trukket fra for det, og så har du lagt på for det. Ikke sant?
Det høres helt umulig ut.
Ja, det kjempevanskelig, og det jo akkurat den situasjonen dommerne i nå. Og da det ikke noe rart i at man gjør noen feil valg. Så her burde man gjøre det lettere, men burde kanskje dommerne gjøre det lettere for seg selv. Si at den og den feilen, det det, når vi ser den oppstår, så spiller ingen rolle hvordan alt annet ser ut. Da må vi dømme den feilen. Og hadde vi klart å på en måte luke etter 2-3 sånne grunnfeil, så tror jeg det hadde vært enklere å bli både objektiv og vite hva man skal gjøre. Og man hadde satt en standard for både ryttere og dommere. Da.
Og som vi snakket om innledningsvis, disse snarveiene hadde blitt mye vanskeligere om ikke umulig å gå. Og det jo det som virkelig absolutt. Problemet her, føler jeg. Da. Mm. Altså at man sier rett og slett, det helt ok for at også at du tar en del shortcuts for å komme til noe som ligner et slags mål. Det greit for oss. Mm. Let's go. Altså, den der må vi bare bort fra. Altså, for det den som skaper dette raseriet. Ja. Ikke sant? Og det må tas tak i, altså, Hege.
Og snarveier til på en måte å senke raseriet, også gjøre det frivillig med sporer, gjøre det frivillig med kandar. Det kommer ikke til å endre noen ting som helst. Trykk fra trinsebit like ille som trykk fra et kandar. Og hvor mange, nå leste jeg en artikkel her nå, det siste fra da de har gjort det frivillig å ri med sporer, så tror jeg det har vært cirka 100 stevner eller noe sånt. Kun på 2 av de har det vært ryttere som har ridd uten sporer. Så det endrer jo ingenting hvis det skal være frivillig. Og dessuten, det endrer ingenting i det helt tatt, tror jeg da. Det ikke der fokuset må ligge.
Jeg tenker sånn velferdsmessig så ville det nok endret ganske mye hvis du gikk for den, hvis du fikk gjennom en sånn bedømming som det du beskriver i forhold til grunnfeil, og hvis man faktisk begynte å forholde seg til hvor stram en nesstrem lov til å være da. Ja. Det ville vært, det to lavthengende frukter som ville gitt ekstremt stort gjennomslag i forhold til hestenes velferd, for hvis ikke du kan snurpe hesten så hardt sammen foran, så må du faktisk ri bedre bak, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, helt klart.
Så ja, nei, det noen enkle grep som kan tas altså.
Og det jo, ikke sant, det jo et uttrykk det i hesteverden, at det du har bak, det jo det du får foran. Så hvis du har en gapende munn foran, så det jo et tegn på at du mangler noe bak.
Ja, og det kan vi liksom ikke sitte og diskutere i Nei. 2024.
Nei, og da...
Dette vet vi.
Ja, ikke sant, og da med hensyn til neseremmer og sånne ting også. Nå det jo ikke lov lenger å ha dem så stramt. Det skal være mulig.
Blir det målt?
Ja, det blir målt veldig mange steder, det gjør det. Men det går jo...
Ikke alle steder.
Nei, det akkurat det. Mm. Så det må jo... Der igjen det et system da, ikke sant? Og så må jo også, som vi har snakket om i disse podcastene, det må være et system der både stewarder og dommere på en måte kan føle seg trygge da, i rollen sin. At ikke det får konsekvenser, det at de faktisk gjennomfører det... reglene sier de skal gjennomføre. Fordi, hva vet jeg, kanskje finnes det stewarder som faktisk ikke tar det så alvorlig, det med neseremmer hos enkelte. Altså, det jo, jeg hadde aldri tørt å gå bort til enkelte rytter og sagt at du, sorry, her må det gjøres en justering.
Nei, det jo ikke noe lett. Og det derfor, ikke sant, igjen da, det derfor det så viktig at det finnes et system i bunn, sånn at dette ikke noe å diskutere. Ja. Ikke sant? For å komme inn på denne banen, så skal nesremmen være målt til så. Det finnes jo egne måleredskaper for dette til og med. Mm. Ikke sant? Og så skal det håndheves. For det klart at da blir faktisk, og det derfor folk så opptatt av at dette skal være frivillig. Mm. Eller at nesremmen skal av. Ikke sant? Det for at de ser at det hjelper ikke å måle den, for at det blir ikke gjort. Men hvis den av, så den av. Mm. Ikke sant? Så det en forenklet måte å komme til livs et problem som egentlig et helt annet problem, og det at sånn som det blir brukt av mange I dag, helt uakseptabelt. Da. Mm. Å gå på tvers av velferd og alt.
Mm. Absolutt, men neserem har jo en funksjon da.
Ja, selvfølgelig har den det. Og alle som har ridd mer enn en time, eller I hvert fall mer enn et par år, vet jo det.
Ja.
Ikke sant? Så liksom, sånn at man må, det derfor jeg tenker at det litt viktig dette med svart og hvitt, at man må se på at grunnen til at folk nå vil ha den av, at de ser at målingen funker ikke.
Mm.
Ikke sant? Så det er jo egentlig et forsøk på å ta rotta på et system mm. som ikke fungerer.
Mm.
Så man må liksom sortere sysakene litt og si, mm. vi vil at testene skal ha det bedre. Hva skal til for å få til det på en enkel måte? Og så må det gjennomføres konsekvent. Ja.
Og så synes jeg faktisk det veldig interessant var en kommentar på den første rytteren vet du, som tok av seg sporene.
Ja.
Det var en rytter som hadde kommenterte, jeg var på Facebook da selvfølgelig, for da ble det jo liksom, hun ble jo hauset opp som helt, som hadde tatt av seg sporene. Og da var det en som kommenterte at, hallo, har dere sett henne ri med sporer? Fordi at saken var at den rytteren nok ikke har så god balanse opp på salen, sånn at hun hadde veldig urolige skjenkler, og veldig ofte kom I skade for å lage sporesår på den hesten. Så for henne så var det selvfølgelig bra å ta av seg sporen, men da har du har på en måte ikke løst noe problem, for at problemet ligger ikke I sporen, problemet ligger I at hun ikke har en god nok sits til å håndtere det verktøyet. Og det nettopp det som hele poenget med sporen, ikke sant? Å kunne gi så fine signaler at det blir lett for hesten å forstå, men at du kan også gi veldig små signaler, at du kan sitte helt I ro.
Ja, og det med helt I ro et sånt viktig stikkord I forhold til sporebruk, tenker jeg.
Mm, mm.
Fordi da har du en litt sånn interessant funksjon.
Mm.
Ikke sant? Det gjør at jeg kan sitte stillere,
mm.
fordi at den bevegelsen jeg skal gi hesten så liten, mm. at ikke sant, helheten blir stillere.
Ja.
Mens det du ser, og som jeg noen ganger sittet med timeren og telt,
mm, mm.
det jo pirk, 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 pirk.
Ja.
Og med all respekt, altså, det ikke å raffinere ridekunst.
Nei, og, nei, nettopp.
Ikke sant? Så det må man liksom bare, ja.
Ja, ikke sant? Det der også, ja, men det også en sånn kjempeinteressant diskusjon å ta, fordi det har vi hatt veldig lite fokus på. Kanskje det også noe som skal være litt mer kriterier når man dømmer, ikke sant? Det å se, for det veldig lite kriterier på, ja, du ser at en rytter litt sånn urolig I skjenkelen, men så lenge hesten går I balanse og det ser greit ut, så straffer du egentlig ikke rytteren noe særlig for det. Men det at rytteren må ta av seg sporen jo bare et bevis for at den rytteren faktisk ikke behersker sporen. Og da sitter den ikke I den balansen den skal. Og kanskje, ja, kanskje må man snakke litt mer om det. Det blir aldri snakket om, faktisk.
Mange ting.
Ja. Ja, ikke sant? Det
mange ting. Og det det som morsomt med å ha den samtalen her, da, litt sånn på spark, ikke sant? Det jo at det så mange nyanser I dette.
Ja.
Og det så fort gjort å ende opp med å bli flyforbannet.
Ja.
Det fort gjort med å ende opp med å si det svart, det hvitt, han slem, hun slem, han snill, hun slem. Altså, ikke sant? At man bare bestemmer seg for at sånn det, og så handler det om dagsform, øyeblikk, noe som glapp, noe som man klar over selv, noe man jobber med. Altså det så mye som også prosess.
Mm.
Og mens det prosess, som med all respekt, så det liksom grått et sted. Det ikke blitt hverken svart eller hvitt, altså. Så man må også ha et slags rom for det. Og det, der har jeg på en måte, der har jeg empati med rytterne.
Mm.
Ikke sant? I forhold til at det mange nivåer I en prosess, og mens man famler etter å komme dit man skal, så må det også være rom for det.
Mm.
Ikke sant? Så der jeg sympati for dem. Samtidig så det som veldig lei av de der. Åh, nå fikk han det vondt, eller nå synes hun det var vanskelig. Så litt sånn, grunnen til at vi har diskusjon at du behandler hesten en stygt.
Mm.
Andreas Helsland har aldri beklaget, som jeg har hørt, på noe tidspunkt.
Nei, ja.
Han har aldri beklaget det som skjedde med de hestene. Aldri.
Nei.
Ikke sant? Og det det som mitt hovedproblem.
Mm.
Ikke sant? Det at man har null egentlig dyptgående empati med at dette levende følende vesener som fortjener en type respekt og en type ryddig håndtering.
Ja.
Og når den unnskyldningen ikke finnes, helt uforbeholden ved snart, og omkvedet om dette store, sterke dyrene må settes på plass, da tenker jeg det derfor dette rasseri blir så stort.
Selvfølgelig, og fordi vi vet at Kittel og Wert har samarbeid med han. Så derfor så rettes rasseriet nå veldig mye mot dem.
selvfølgelig. Så langt har ikke jeg tenkt meg innrømme, men når du sier det, så det ikke helt fremmed heller, kanskje.
Nei. Nei, men jeg synes det en forskjell på det som vi har sett med Helgestrand. Og hos han så har vi jo visst om dette her veldig lenge. Men det var jo ren ondskapsfull vold. Altså, hallo? Men har vi sett det samme hos Gittel og Vært? Skal vi dømme dem fordi det vi vet om dem? Eller skal vi dømme det vi ser her og nå?
Det kommer jo litt an på hva som målet på et vis.
Ja.
Ikke sant? Skal man si at en veldig god rytter har lov til å ha en dårlig dag og likevel være på toppen? Ikke sant? Som kunne vært en måte å si det på. Mm. Vi ser på track record og sier at fordi du har klart alle disse tingene og du ikke klarte det i dag, så skal du likevel vinne. Eller bedømmer man faktisk det som skjedde på den banen den dagen? Som på en måte ville gitt mer mening i mitt hode da.
Ja.
Men der har vi det dette med trener, altså med dommerbias på en måte. Altså at vi vet at det å gjøre det objektivt er vanskelig for alle mennesker.
Mm. Nettopp. Da må vi ha et system.
Da må vi ha et system.
For det. Mm. Og så må vi ha mer kunnskap, særlig om sånn som med blå tunge, sånn at vi faktisk kan vurdere om er det vold vi sitter og ser på, eller er det dårlig bæring, eller kraftanstrengelse. Vi må skille mellom de. Vi må ha kunnskap om sånt før vi kan. For det vold, så skal det mennesket ut av den arenan til hvert, og kanskje ikke komme tilbake på en stund. Sånn som det Helgestrand nå har fått en utestengelse, ikke sant? Da skal jo også det mennesket utestenges. Men hvis det ikke vold vi ser på, så
må du da gjøre en vurdering av hvorfor den tungen så blå?
Ja.
Ikke sant? For uansett, skal det jo ikke være det.
Nei, så uansett skal den det. Han skal ikke ha 80%, og han skal ikke få en premie, synes jeg. Men så kommer det jo an på hvor ofte skjer det også, da.
Ja, og så kan det jo ikke være sånn at man bare tar da, ikke sant? I og med at nå har vi allerede etablert at du som dommer vil ikke kunne se den blå tungen mens det pågår, hvem mindre den stikker ut.
Mm.
Så da må vi også forholde oss til at vi kan ikke ha det sånn at vi da bare kaster oss over de som det blitt tatt bilde av.
Nei.
Ikke sant? Hvis dette her noe, hvis dette noe som alle hester har, ikke sant? Så vi må jo vite hva dette komplekset da.
Nettopp, det det som mitt poeng her. Vi må ha mer kunnskap om det før vi liksom skriker og høyt om det og foretar heksejakt på den måten der. Ikke sant? Det det. Det kjempeviktig. Og så vi nødt til å gjøre noen gode valg.
Mm. Takk for påskepraten, Hege. Ja.
Så må du sikkert redigere masse her nå.
Jeg kommer til å redigere minst mulig. Du har nettopp hørt episode 190 fra Hestenes Klan, en podcast om hester og hestefolk. Og jeg har ikke tenkt til å lansere en tungeprat som fri for historikk. Og jeg vil også sette opp noen veldig klare rammer for det du har hørt nå. Det verserer påstander om at bildene som nå sirkulerer manipulerte. Det har vi ingen grunn til å tro at de Så inntil det dukker opp konkret dokumentasjon på det motsatte, forholder vi oss til bildene slik de foreligger. Det også viktig å minne om at dette ikke de første blå tungene vi har sett i hestesporten. De to mest fremtredende eksemplene nok Patrick Kittel fra 2009 og Andreas Hellstrand fra 2014. I sistnevnte tilfelle, der Hellstrand ble politianmeldt og anklaget for dyremishandling, ba Dansk Rideforbunds appellutvalg veterinær Nikolai Jarløv om å komme med en generell uttalelse om hva som kan forårsake blå tunge hos en hest. Hest.no fulgte opp saken her i Norge, og Jarløvs kommentarer den gangen kan med hell gjentas i dag. Å stenge blodtilførsel gjør i første rekke friskt vev blekt og deretter svart. Dette en prosess som tar flere timer og som definitivt gjør vondt. Den blå tungen til Hellstrands hest ble den gangen begrunnet med en kombinasjon av testen gikk en holdning som skapte press mot svelget og at bittet skapte press mot tungen. Noe som delvis ble forklart med feil tilpasning av utstyr. Press mot svelget kan lede til lavere O2-opptak. Og press mot tungen kan hindre venene i å transportere O2-fattig blod tilbake til hjertet. Og blodet i venene har, i motsetning til blodet i arteriene, en blålig farge. Jarløv påpekte at man kunne se for seg at de følsomme venene i tungen, som normalt delvis sammenklappede, blir blodfylte og eser ut dersom transporten av blod tilbake til hjertet blokkeres. Dette vil igjen kunne føre til at de blå årene, det vil si venene i tungen, tar mer plass enn de røde årene, altså arteriene, og at tungen dermed blir blå eller blålig. Cyanose, som vi så vidt var inne på I episoden, et klinisk tegn på økt andel av ikke-oksygenholdig hemoglobin I blodet. Og det oppstår typisk hvis blodet inneholder mindre oksygen enn normalt, eller hvis vev I kroppen tar for seg en økt mengde av oksygen fra blodet. Hos mennesker vil vanligste årsak til blå lepper typisk være knyttet til begrenset oksygenopptak som følge av blokkering av luftveier, kvelning eller at blodet trekker seg tilbake til vitale organer som følge av for eksempel kulde. Neglesprett derimot en mild frostskade som ikke tilfører annet til diskusjonen enn en påminnelse om hvor smertefullt det kan være når blodet vender tilbake igjen etter å ha vært helt borte. Men I og med at cyanose først og fremst knyttet til blodets farge, det nærliggende å tenke at smerte og ubehag begrenset. Det gjør normalt ikke vondt når blå eller blekelepper får fargen tilbake. Det sagt, så det ingen tvil om at et metallbitt som presser hardt mot tungen, selvsagt både ubehagelig og vondt. Hovedoverskriften I den pågående debatten bør uansett være at hester selvsagt ikke skal ha blå tunger når det på jobb for oss. Uansett årsak. Da gjenstår det bare for meg å takke min faste komponist Fredrik Blom, designeren av podcastens visuelle profil Ove Hals, min lyddesigner Stig Holte og min gjest Hege Trulsen, og sist men ikke minst vil jeg som alltid takke deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med deg.